้อมจะฟังหรือยังวันนี้คงจะได้ให้ข้อคิดหลักธรรมเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางของชีวิตเขาบอกมีทางให้เลือกทางลัดทางตรงทางแคบทางใหญ่โดยเฉพาะที่พุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นทางสายเอกโดยบาลีว่าเอกายโนอายังภิกขเวมัคโคหนทางเนี่ยมีให้เลือกเดินเขาจัดเป็นคำพูดแบบโบราณว่าเหมือนกับเป็นคำพูดแบบเป็นภาษิตเป็นสโลแกนอะไรสมัยนี้ก็ว่ากันอย่างนั้นมีคำหนึ่งที่แปลกพวกเรายุคหลังอาจจะไม่ได้ยินคำว่าทางใหญ่อย่าพึงจอดทางใหญ่ๆที่เขาเดินกันเยอะๆเขาไปกันจนทางเลี่ยนเตียนล่งไปเนี่ยเราลองหลีกเลี่ยงไปทางลัดที่มันสามารถจะไปทางเดียวคนเดียวไม่แจแออัดทางใหญ่ๆช่วงหยุดยาว5 วันที่ก็ชนกันเยอะตอนนี้เราลองไม่ไปทางใหญ่แบบที่ทางโลกมันก็มีอยู่สัก 2-3 ทางให้เลือกที่จะเลือกไว้ว่าทาง3พวกพวกหนึ่งคำว่าทางใหญ่อย่าพึงจอดเนี่ยมันมีอะไรบ้างท่านบอกว่าทางนรกกับทางสวรรค์คนเดินกันเยอะโดยเฉพาะทางนรกเนี่ยแน่นเลยคุกตารางก็เป็นนรกบนดินปัจจุบันตอนนี้ล้นนะคุกเมื่อ2 วันอาตมาไปเยี่ยมคนออกจากคุกระดับพลตำรวจโทคือไปเยี่ยมท่านมาครั้งหนึ่งนานแล้วคนก็พาไปตำรวจก็พาไปเมื่อวานพลตำรวจโทก็มาเยี่ยมอาตมาที่สาขาจังหวัดตากมากับลูกสาวเดี๋ยวนี้หน้าตาก็ผ่องใสดีกว่าตอนออกใหม่ๆเดี๋ยวนี้ไปเดินเส้นทางศีลทางธรรมปีนี้บอกว่าจะไปรักษาศีลที่เชียงใหม่แล้วเดี๋ยวนี้ลูกสาวบอกพ่อเปลี่ยนไปเยอะสวดมนต์ภาวนาแล้วก็พูดว่าผมต้องใช้กรรมที่ทำผิดมาจึงต้องรีบทำทางของตัวเองให้พ้นจากทางนรกเพราะเดินมานานแล้วอยากจะเปลี่ยนเส้นทางเป็นสวรรค์เป็นทางดีๆงามๆกับเขาบ้างทางนรกเนี่ยถ้าอยากไปก็ไม่อยากอะไรชอบทำลายชีวิตชอบฆ่าชอบประหัตประหารมือเปื้อนบาปไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ทำพาสปอร์ตไปนรกฉกชิงทรัพย์เขาแย่งสามีภรรยาเขาพูดจาหลอกลวงต้มตุ๋นหยาบคายเพ้อเจ้อไปเรื่อยๆหรืออยากจะไปนรกชัดๆยาบ้าก็กินเข้าไปเม็ดเหล้ายากินเข้าไปเดี๋ยวก็ได้ไปทางนรกอาจจะไม่ต้องรอตอนตายก็ได้โยมได้ข่าวนรกปัตตานีไหมนักโทษก่อจลาจลเผาในคุกนักโทษคนเนี้ยมันโดนย้ายมาจากที่อื่นฆ่าคนหรือว่าเจตนาฆ่าอะไรต่างๆมาก็ถูกขังพอเจอระเบียบวินัยเขาจัดระเบียบเคร่งครัดพวกนี้ก็ก่อจลาจลเนี่ยนรกที่อยู่กันสมัยนี้เป็นเนี่ยถ้าอยู่ในนั้นก็เหมือนกันนรกละถ้าหากว่าไม่มีเส้นสายใหญ่ๆไปอยู่แบบลำบากยิ่งไม่มีญาติไปเยี่ยมไม่มีของไปฝากเจ้าหน้าที่อะไรมั่งก็อาจจะอยู่ลำบากมันก็อยู่ในนรกถามว่าตอนนี้โยมจังหวัดนนท์เนี่ยคนมาฟังเทศน์ฟังธรรมเข้าวัดเนี่ย2 คุก 3 คุกที่อยู่เมืองนนท์ของเปรมบางฝางจังหวัดนนท์3 คุกนี่มากกว่าคนมาวัดไหมโยมเฉพาะบางฝางก็5,000แล้วมีมาไม่ถึง1,000มั้งเนี่ยใช่ไหม ใช่ทางใหญ่ใช่ไหมเนี่ยไม่ค่อยมาทางใหญ่อย่าพึ่งจอดที่เขาไปกันเยอะๆไปแน่นอัดกันเนี่ยไปแล้วก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนประดุจดังเดินทางเข้านรกแต่ทำไมเสน่ห์ของนรกจึงแพงหรือเสน่ห์มันยั่วยวนให้มนุษย์เนี่ยหลงเดินทางไปกันแน่นไปหมดทำไมทางดีทางงามไม่เขาอยากมาเอาตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบทางสวรรค์สวรรค์ก็คือพวกที่ไม่ต้องออกเหงื่อสนุกสนานสถานเริงลมพวกเทวดาพวกนางฟ้านี่แหมเขาลำเลิงสำราญหลายลำสนุกสนานเส้นทางบันเทิงเนี่ยคนก็เดินเยอะเป็นเสมือนสวรรค์บนดินแต่แล้วพลิกผันสวรรค์ก็เขาเรียกเทวดาตกสวรรค์ช่วงปีใหม่จำได้ไหมเทคพับคับบาเซนติก้าพับจำได้ไหมเมื่อหลายปีตายเท่าไหร่นั่นนะพวกเทวดาตกสวรรค์เส้นทางสวรรค์เนี่ยคนก็ชอบไปกันชอบเดินกันไม่ใช่น้อยเหมือนกันหรือพูดอย่างชาวบ้านระหว่างทำบุญเอาสวรรค์กับทำบุญเอาทุกข์หมดไปดับทุกข์ไปเย็นไปเนี่ยคือพูดง่ายๆระหว่างทำบุญดับทุกข์กับทำบุญให้กิเลสลดลงกับทำบุญเอาร่ำเอารวยเนี่ยชอบถามโยมตอนเนี้ยโยมมาทำบุญวันเนี้ยจะทำระหว่างสองอย่างให้เลือกจะเอาไหนทำแล้วรวยใหญ่เหมือนกับได้สวรรค์กับทำแล้วกิเลสลดลงทุกลดลงยอมเอาไหนส่วนใหญ่อยากเอาทุกลดลงน้อยไปบางที่นะอยากจะได้รวยเอาแล้วรวยแล้วมีทุกอ่ะอย่างคนตำน้ำพริกขายใหญ่คนนั้นอ่ะแกรวยไหมรวยกว่าพวกเราไหมแล้วแกหมดทุกไหมอย่างน้ำตานองหน้าอยู่เรื่อยๆตอนนี้พวกคนรวยกำลังเป็นทุกข์พวกที่มีที่ดินเยอะๆก็จะเก็บภาษีมรดกภาษีที่ดินลกหลังโอ้ยตอนนี้ขึ้นป้ายประกาศขายที่ดินกันเยอะมีคนหอบโฉนดมาให้แต่มาดูจะซื้อไหมมันพอแล้วอายุมากประหยัดไปบริหารเป็นภาระมากแค่นี้ก็พอแล้วแล้วก็นี่ยังไม่หมดไม่ซื้อหรอกพอแล้วมาเสนอขายจังเลยเขากลัวว่าภาษีมากเขาจะลำบากพวกมีน้อยๆก็ไม่ต้องเดือดร้อนอ้าวนั้นถามว่าทำบุญแล้วยังมีทุกข์รวยแล้วมีทุกข์ก็แสดงว่าบุญไม่ได้เกิดผลทางชีวิตเท่าไหร่แต่ถ้าเราอยู่ของเราแบบทุกข์ไม่ค่อยมีทำบุญไม่มากเหมือนบางคนน่ะทำบุญมากแต่ดันติดคุกเอาเงินใครแต่ใครก็ไม่ทำทำบุญมากผูกคอตายพอทำจนกระทั่งบ้านช่องขายทำบุญหมดผัวขอหย่าเมียขอเลิกไปเลยหลายคนแล้วผูกคอตายไปก็มีทำไงก็ไม่รู้ทำบุญแล้วเดี๋ยวนี้ดีเอสไอต้องไปสอบรถหรูมั่งอะไรมั่งตกเก่าฟอกเงินมั่งปัญหารวยหาเงินเก่งแต่หาทางกลับประเทศไม่ได้ก็เยอะเหมือนกันถ้าถามว่ารวยแบบนี้จะรวยไปเพื่ออะไรแต่เป้าหมายของการทำบุญเนี่ยมันน่าจะเรื่องอยู่ว่าทำแล้วใจเราสบายฟอกบุญเนี่ยแปลว่าเครื่องฟอกจิตชำระจิตให้มันสะอาดเมื่อก่อนจิตมันสกปรกด้วยความงกด้วยความตันหนีพอมาทำบุญมันค่อยๆสะอาดค่อยคลายเป้าหมายควรจะเป็นเช่นนั้นแต่ว่านั่นแหละมันเป็นทางของคนเขาเลือกอยากเดินไปสวรรค์บนสวรรค์ก็มีทุกข์ยมว่านางฟ้ากับเทพบุตรใครมากกว่ากันบนสวรรค์เนี่ยแม่ขาวเนี่ยมันถือศีลมากกว่าผู้ชาย แสดงว่านางฟ้าจะมากกว่าเทพบุตรแล้วพอนางฟ้าเยอะเทพบุตรน้อยก็ไปแย่งกันนางฟ้าแย่งเทพบุตรแล้วมันจะสนุกไหมเนี่ยสวรรค์ก็ยังมีทุกข์พุทธเจ้าถึงได้แสดงโทษของสวรรค์มันทำให้คนละเริงเริงลงแล้วบนสวรรค์เนี่ยโยมไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้เลยพระพุทธเจ้าเนี่ยมาตรัสรู้ที่เมืองมนุษย์เพราะเมืองมนุษย์มันมีอะไรให้เห็นทุกข์มากกว่าบนสวรรค์บนสวรรค์น่ะเห็นแต่สุขเห็นแต่ความสวยงามก็เลยไม่ค่อยเห็นทุกข์แต่คนชอบเดินเส้นทางนี้ตอนนี้ทางเล็กทางเล็กเนี่ยเช่นทางอะไรถ้าใครเดินเส้นทางเล็กคือพวกพรหมโลกปรารถนาเหนือกว่าสวรรค์อยากเป็นเทพอยากเป็นพรหมหรือเจริญฌานฝึกฝนสติจนกระทั่งทั้งสติทั้งเมตตาทั้งปัญญาเกิดเหนือกว่าพวกนรกและสวรรค์หลายเท่าตัวจึงอยู่ในพรหมโลกที่มีความสุขถ้าพรหมโลกในแผ่นดินเนี่ยคืออะไรคือมีพรหมวิหารมีเมตตาปรารถนาให้คนอื่นเป็นสุขถามว่าคนที่ปรารถนาให้คนอื่นเป็นสุขตัวเขาก็ต้องเป็นให้ทุกข์แก่ท่านต่อสิมีอารมณ์ร่วมมั้งฟังเทศไม่มีอารมณ์ร่วมเดี๋ยวก็หลับอะเดี๋ยวก็ง่วงต่อหน่อยใช่ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัวถ้าให้สุขแก่ท่านล่ะสุขนั้นก็ถึงเราถ้าเรามีสุขเขามีสุขมันเหมือนอยู่ในพรหมโลกคือโลกแห่งพรหมพระพรหมเนี่ยท่านบอกมีแต่เมตตาปรารถนาให้มนุษย์ไปขออะไรท่านก็ให้ขอจนกระทั่งท่านลืมดูตัวท่านเองอย่างพรหมเอราวัณมีทั้งสี่หน้าแปดลูกตาเขาเอาระเบิดมาวางแกก็ไม่เห็นแกมัวแต่เมตตาคนจนคางแกบินไปเลยเนี่ยเอ้าตอนนี้มาดูว่าพรหมเนี่ยทั้งเมตตาทั้งกรุณาใครเป็นทุกข์ก็อยากจะช่วยไม่อยากให้เขาจมอยู่ในทุกข์เดินอยู่บนเส้นทางดึงคนทุกข์ช่วยคนทุกข์เมื่อเร็วๆนี้โยมเห็นหรือไม่เขาบอกเศรษฐีเที่ยวเอาอาหารไปเลี้ยงคนยากคนจนคนอดคนยากคนทุกข์คนยากดับทุกข์ดับหิวเขาคนพวกนี้เขากำลังเดินอยู่บนเส้นทางของพรหมโลกแต่คนเดินเยอะไม่เส้นทางนี้ระหว่างคนไปแจกกับคนไปรอรับอันไหนมากกว่ากันนั่นแหละไอ้พวกเปรตผีหิวเนี่ยก็จ้องจะไปรับเขาเนี่ยก็แย่งเขาให้ห่อเดียวจะเอาสองห่อนั่นพวกที่หิวโหยจ้องจะได้จะเอาแล้วเขาก็มีจิตใจที่ถ้าคนไหนทุกข์เขาก็ไม่ใช่ต้องไปทุกข์ด้วยแต่เขาจะช่วยแค่คนทุกข์แต่เขาไม่แบกให้เขาเป็นทุกข์ตลอดไปเขาก็มีพรหมข้อที่สามสุดท้ายเขาจะเป็นคนที่วางใจเฉยได้ถ้าช่วยไม่ได้เขาก็จะทำใจว่ากรรมของสัตว์เขามาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นถ้าใครได้ดีก็พอยินดีถ้าใครเป็นทุกข์มากช่วยไม่ได้ก็วางใจไม่ต้องไปทุกข์แทนเขาทุกเรื่องไปนี่คือเส้นทางของพรหมโลกที่เป็นพื้นฐานง่ายส่วนใครถือศีล8เจริญฌานสมาธิก็จะไปแนวเส้นทางเนี้ยเป็นทางเล็กคนไม่ค่อยเดินแต่ถ้าใครเดินเส้นทางนี้ปลอดภัยไม่ต้องไปเบียดเสียดไม่ต้องไปชนกับใครเหมือนในนรกกับสวรรค์ในนรกกับสวรรค์นี่แน่นไปหมดเนี่ยตอนนี้ทางที่มีอีกทางคือทางพอดีทางพอดีเนี่ยคืออะไรโยมวันนี้พุทธเจ้าแสดงทางพอดีทางสายกลางทางสายกลางเดินดีๆเดินอยู่บนเส้นทางของความคิดเห็นที่ถูกต้องตามคันรองของธรรมเชื่อบาปเชื่อกรรมเชื่อเวรเชื่อความเพียรพยายามจะทำให้ชีวิตดีเชื่อว่าการ ตริตรึกนึกแต่เรื่องดีๆชีวิตก็ไปเส้นทางที่ดีทุกข์ก็จะลดลงเชื่อว่าพูดจาดีพูดจาถูกต้องเชื่อว่าประกอบอาชีพดีดีว่าเป็นมิจฉาชีพแล้วก็เจริญไปเรื่อยๆไปจนถึงความเพียรก็ดีเพียรละบาปที่เกิดไม่ให้เกิดใหม่เพียรเจริญกุศลที่ดีมาแล้วให้พอกพูนขึ้นอีกเพียรตั้งใจแน่วแน่ตั้งมั่นไม่แปรปรวนไปเส้นทางของความสงบความมุ่งมั่นที่สู่ความสงบใครเดินเส้นทางนี้ท่านเรียกว่าทางพอดีหรือย่อที่สุดเส้นทางล่มเย็นเป็นสุขถ้าพูดตามศัพท์ภาษาธรรมะเรียกว่าเส้นทางอะไรอริยมรรคมีองค์แปดถ้าเดินไปถึงที่สุดครบทั้งแปดเนี่ยมักจะไปเจอเส้นทางที่ล่มเย็นเป็นสุขเรียกว่าเส้นทางอะไรทางเย็นๆน่ะนิพพานชื่อว่าเดินเข้าหาเส้นทางนิพพานนิพพานไม่ใช่แปลว่าตายแปลว่าเย็นเช่นสับเดิมๆเนี่ยเขาต้มร้อนๆกินไม่ได้ลูกวิ่งมาหลานวิ่งมายายกำลังหุงข้าวต้มยายหิวอยากกินข้าวต้มยายเอามือแตะอุ้ยมันร้อนจังไปเล่นสักเดี๋ยวลูกรอเขาต้มนิพพานหน่อยบาลีว่ายาคุนิพุตาแปลว่าเขาต้มเย็นแหละนิพพานแหละกินได้แหละกินร้อนๆปากพองอีกคำหนึ่งใช้เทียบกับสัตพยศม้าพยศสัตพยศยังไม่เชื่องใช้คำว่าอัศโณนิพุโตอัศโณหรืออัศดรเนี่ยม้าเนี่ยตอนมันไม่เชื่องเนี่ยมันดีดเตะคนแต่พอเชื่องแล้วจะขี่หลังจะทำยังไงมันก็ไม่พยศไม่เปรียวนี่คนก็เหมือนกันเคยอยู่ร้อนนอนทุกข์ฝึกจิตฝึกใจเดินเส้นทางสายเอกเดินจนกระทั่งเยือกเย็นลงเย็นลงเย็นลงเส้นทางนี้เรียกว่าเส้นทางพอดีถ้ากินอย่างกับนรกหมกไหมยังกับเปรตเป็นแม่ค้าขายของก็นั่งอิจฉาตาร้อนกับไอ้ร้านที่มันขายดีแม้กระทั่งคนตาบอดมาขายลอตเตอรี่บังหน้าร้านก็ด่าไล่ตะเพิดหากินยังกับเปรตยังกับสัตว์นรกเที่ยวโกรธคนนั้นแค้นคนนี้ต่อมาได้รับการอบรมทางธรรมะมาดีก็จะเป็นแม่ค้าที่ขายไปพรางฟ้าสวรรค์ไปพรางฟ้านิพพานไปพรางไม่ใช่ขายไปพรางตกนรกไปพรางวันไหนได้กำไรมากก็ดีใจไปสวรรค์สักแวบหนึ่งโบราณว่าไว้ไงสวรรค์ในอกนิพพานไม่ไกลไม่ไกลอยู่ที่ใจนี้เองเพราะฉะนั้นถ้าเราทำมาหากินอะไรก็ตามเรารู้จักทางสายกลางพอวันพระวันโกนแม้มารับศีลรับธรรมเมื่อเช้าจะมาไปบิณฑบาตนะพวกแม่ค้าไปวัดกันเหรอฉันเวรกรรมไปไม่ได้ติดขายของติดรับทรัพย์คุณไปรับศีลรับธรรมกันแหมวันสองวันจะหยุดไม่ได้เฉลยหรือว่ามาวัดเนี่ยบางคนเป็นแม่ค้ามีไหมไม่ใช่ได้ถ้าไม่มาฟังเทศวันนี้ได้กำไรเท่าไหร่ดิถ้าไม่ได้มาวัดทำบุญป่านนี้ได้หลายตังค์แหมไอ้ร้านที่มันไม่ปิดมันคงเปิดขายเพลินเนี่ยนั่งฟังไปนั่งคิดเสียดายตัวเลขกำไรนี่เขาเรียกเปรตมานั่งฟังเทศนั่งฟังไปงกไปอยากไปนี่ไม่ได้นะโยมเราทางเดินทางสายกลางทางพอดีช่วงทำมาหากินตั้งหลายวันก็หาไปช่วงเข้าพรรษาทำบุญทำทานยกระดับจิตใจเดินเส้นทางทางนี้ไปผ่อนคลายเส้นทางที่มันตึงเครียดมันจะเป็นเส้นทางพอดีของชีวิตพุทธเจ้าจึงแสดงว่าอย่าสุดโต่งทั้งสองส่วนอย่าก้มหน้าก้มตาหาเงินหาทองปรนเปรอะบำเรอชีวิตจนเปียกแฉะ แล้วก็ยาทรมานตนให้ลำบากแห้งเกรียมไม่ยอมกินยอมใช้บางคนก็กินจนปากเปียกปากแฉะบางคนก็ปล่อยให้ปากแห้งท้องหิวกลัวเงินจะหมดกลัวจะจนจนไม่ยอมกินยอมใช้บางคนก็ตรากตรำหาแต่เงินอย่างเดียวไม่หาทางดับทุกข์อะไรให้กับชีวิตเลยและขณะที่หาไปก็ทุกข์ไปเดือดร้อนไปเพราะฉะนั้นเลือกเดินเส้นทางที่มันพอดีกันบ้างอย่าให้กินจนปากเปียกปากแฉะล้นเหลือเฟือฝ่ายอย่าให้ทุรนทุรายเห็นเขากินนั่งหิวนั่งลำบากไม่กล้ากินกับเขากลัวเงินจะหมดกลัวฐานะจะไม่ดีเลยร่างกายผอมขาดสารอาหารนี่พุทธเจ้าก็บอกอัตตกิลามัฏฐานุโยคแล้วนะทรมานตนมากไปนะแต่ถ้ามีเงินมีทองแล้วก็เที่ยวกินเล่นปากเปียกปากแฉะหำลุ่งหำค่ำนี่ก็มากไปแล้วนะเป็นกามสุขันลิกานุโยคปล่อยตนปลนเปลือบำเลอจนชุ่มโชกเปียกแฉะนี่ก็ไม่ไหวเป็นเส้นทางที่ไม่น่าไปเท่าไหร่มันมีเส้นทางพอดีคือทางสายกลางทางนิพพานทางเยือกเย็นทางที่เราจะพออยู่เป็นสุขได้ควรจะแบ่งเวลามาปั่นเส้นทางแบบนี้ไว้บ้างไม่ใช่หลงเดินไปเบียดกับเขาแย่งกับเขาจนกระทั่งตัวเองนี่แย่ไปเลยเอาตอนนี้ภาษิตที่ว่าทางใหญ่อย่าพึงจรนี่เป็นภาษาโบราณของภาษาไทยแต่มันก็เนื่องมาจากทางธรรมะหรือทางศาสนาเพราะเราสัมพันธ์กันระหว่างศาสนาใกล้ชิดกันมากจนจะพูดอะไรก็ออกมาก็เป็นเรื่องที่เนื่องด้วยกับศาสนาเรื่องธรรมะทั้งนั้นคนโบราณพูดว่าทางใหญ่อย่าพึงจรนั่นมีความหมายเกี่ยวข้องเนื่องกันกับธรรมะหรือศาสนาทางใหญ่นี้หมายความว่ามันเดินกันมากมันเดินกันจนโล่งเตียนไปเลยเพราะใครๆก็ชอบเดินมันมีเสน่ห์ให้เดินใครๆก็ชอบเดินไปห้างมากกว่าจะเดินทางเข้าวัดอาตมาชอบถามเด็กๆหนูมาวัดกับไปห้างอันไหนดีประการแม่บางคนมันตอบไม่กิดห้างมันบอกห้างสนุกกว่าดีกว่าไปก็ไปเบียดจ่ายกันจนกระเป๋าฉีกมาวัดนี่ทำบุญมั่งไรบ้างกับคนไม่หมดมากเท่าไหร่ใช่ไหมโยมทำไมมันไปเลือกเดินกันห้างใหญ่ๆนะไอ้ร้านเล็กโชว์หวยก็ตายเลยเซเว่นเกิดขึ้น 7-800 แห่งโชว์หวยตายเราไม่คิดเดินอยู่ในเส้นทางพรหมโลกคือเมตตาไอ้ร้านเล็กๆปิ้งทอดอะไรที่อยู่ข้างๆเซเว่นบักซื้อเขาสักนิดหนึ่งเขาต้องมีลูกต้องส่งเรียนเขาต้องมีภาระใช้จ่ายกับข้าวกับปลาถ้าเขาขายอะไรไม่ได้เลยแล้วเขาจะอยู่ยังไงเหมือนกับเรานี่ใจจืดใจดำมองไม่เห็นความลำบากอดอยากยากจนเมตตาก็ไม่มีกรุณาก็ไม่มีไม่คิดจะปุ้มประคองให้ร้านเล็กๆน้อยๆมันพอได้อาศัยอยู่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวก็ไปเป็นโจรเป็นอะไรกันหมดขายของก็สู้ห้างก็ไม่ได้โยมอาตมาไม่ได้เป็นศัตรูกับห้างใหญ่จะสงสารคนที่ประกอบอาชีพเล็กๆน้อยๆและนึกถึงคำสอนพุทธเจ้าถ้าโยมทำบุญแบบมีเมตตาเนี่ยสมเด็จโตว่าดีว่าสร้างโบสถ์หนึ่งหลังแผ่เมตตาหนึ่งครั้งถ้าพูดเบาลงมาหน่อยได้ไหมโยมซื้อของคนยากคนจนที่หาเช้ากินค่ำเลี้ยงลูกเช่าบ้านกับข้าวซื้อเขาสัก20 บาทซื้อในห้าง80 บาทโยมได้ทำบุญข้างห้างโดยไม่ต้องเข้าวัดก็ได้เพราะอะไรก็พุทธเจ้าบอกว่าแผ่เมตตาครั้งหนึ่งถวายกับท่านเองยังไม่ได้บุญเท่ากับเมตตาเลยนิยมเดินไม่ชูไม่หุบไม่ดูเลยมึงปิ้งกับปิ้งไปมึงทอดกับทอดไปผักมึงเน่ากับเน่าไปกูจะเข้าห้างบ้าบอเลยซื้อพริกขี้หนูตะไคร้ต้องเข้าห้างเซเว่นแต่คนเล็กคนน้อยก็ตายไม่เดินเส้นทางเล็กไม่เดินเส้นทางพอดี เส้นทางนี้จะเยือกเย็นสัตว์โลกก็จะรู้จักเขาซื้อเราด้วยเมตตาเราซื้อเขาด้วยเมตตาโอ้ยมันจะเกิดอะไรล่ะโลกมนุษย์เรามันจะไม่มีไอ้คนบ้าระยำระห่ำขับรถชนคนตั้ง80คนตายนั่นมันใจมนุษย์หรือใจสัตว์นรกเดี๋ยวนี้มันอะไรก็ไม่รู้พวกสัตว์นรกมาเกิดเยอะจังเลยโมโหเกลียดแค้นอะไรกันนักหนาจะต้องขับรถไปชนคนตั้ง 7-80 คนให้ตายบาดเจ็บตั้งหลายร้อยคนโยมตรงนี้คงไม่มีใครขับรถก็มาชนตายในโบสถ์80คนนะมาเส้นทางเนี่ยปลอดภัยยังไงก็ขอฝากว่าถ้าใครเดินผ่านร้านจะเข้าเซเว่นเหลียวดูรอบๆที่แม่ค้านั่งขายด้วยใจห่อใจเหี่ยวจะได้พอค่าข้าวสารกอกหม้อจะได้พอให้ลูกเรียนต่อหรือเปล่าจะได้พอเข้าเช่าบ้านก็ไม่เนี่ยทำไมเราอยู่กันคนละโลกเลยเหรอถึงไม่ได้มีความรู้สึกสงสารเขาซื้อเขาตอนนี้ห้างเขารวยระดับติดอันดับเลยนะห้างอะไรอย่าเอ่ยชื่อมาสั่งบางใหญ่เนี่ยโอ้ยคนแน่นเลยนั่งรถจะเงื้อไปดูโอ้ยมันเข้ามากกว่าวัดเราเยอะตามมาซื้อของที่วัดมั่งเนี่ยแม่ลงแม่ล่อนอะไรเปิดผลไม้นี่นะก็จะได้ช่วยคนยากคนจนบ้างปลาใหญ่กำลังจะกินปลาเล็กไอ้พวกห้างใหญ่ๆจะกินโชห่วยจะกินร้านเล็กร้านน้อยตายหมดถ้าทุกคนไม่มีมนุษยธรรมไม่มีเมตตาแล้วคนเล็กคนน้อยทางเล็กทางน้อยไม่มีใครจะเดินค้าขายหากินกันไปแต่ทางใหญ่หมดห้างใหญ่หมดแล้วยังไงเขาก็ต้องชาร์จแพงเพราะค่าสร้างห้างอย่างเดียวพันล้านแล้วไฟที่เขาติดก็ไม่ใช่ติดธรรมดานะติดบนหลังคงหลังคาถามว่าเขาไม่บวกค่าไฟหรอทำไมงั้นเขาก็ขาดทุนเขาก็ขูดเราทุกอย่างทำไมเราถึงต้องสติปัญญาต่ำจนกระทั่งอาชีพบางอาชีพมันจะหายไปแล้วคนจะหายไปเลยมันไม่ใช่แต่โกดักฟิล์มรุ่นนั้นปิดตัวตายไปแล้วต่อไปเดี๋ยวอาชีพเล็กๆน้อยๆเนี่ยแล้วตอนนี้จะตายสนิทนิยมคนตกงานบานเลยเพราะมันจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาแทนคนต่อไปใช้หุ่นยนต์ต่อไปใช้อะไรต่ออะไรซักผ้าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเมื่อก่อนรับจ้างซักผ้าเดี๋ยวนี้เข้าเครื่องหมดตั้งตู้หยอดเหรียญไอ้ที่ขยี้ซักนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวเถอะต่อไปจะไม่เห็นร้านเล็กร้านน้อยโชห่วยเพราะเราไปเดินเข้าทางห้างใหญ่กันหมดแล้วมันก็เข้าทางปลาใหญ่กินปลาเล็กพระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสสอนไว้นานแล้วว่าถ้าคุณมีเมตตาซื้อของเล็กของน้อยข้างห้างคุณไม่ต้องเดินทางเข้าวัดก็ยังได้บุญแล้วและได้บุญชั้นสูงด้วยชั้นพรหมเลยชั้นพรหมเลยไม่แน่นะไม่แน่นะโยมคนที่ซื้อของเล็กๆน้อยๆช่วยเขาเนี่ยใจเป็นเมตตาเป็นพรหมอยู่ตลอดเปลือยๆนะได้เป็นพรหมอยู่สูงกว่าพวกสวรรค์แต่ถ้ามาวัดแล้วใจไม่หวังอะไรไปทำบุญเสริมไม่รวยหน่อยถ้าวัดไหนไปทำแล้วไม่รวยก็ไม่ไปเดี๋ยวนี้คนน่ะมันเดินทางใหญ่เข้าวัดใหญ่ที่เขาบอกว่าทำวัดนี้แล้วโป้งรวยโอ้ยไปกันแน่นเลยเป็นแสนเป็นล้านเห็นไหมพอวัดไหนสอนให้เอาดับทุกข์เอากิเลสลดไม่เคยชอบบอกหวังผิดหวังมาวัดนี้ผิดหวังตั้งใจจะรวยมาบอกให้เราลดทุกข์ลดกิเลสเพราะชอบไปทางสวรรค์ทางบุญใหญ่เขาจึงมีมหาบุญอย่างนั้นมหาบุญอย่างนี้ แล้วก็โยมก็ไม่รู้จักแยกแยะว่าบุญเนี่ยทำแล้วมันฟอกใจให้สบายส่วนหลักธรรมที่ทำให้รวยเนี่ยมีอีกหมวดหนึ่งอย่าเอามาปนกันไม่งั้นคนทำบุญแล้วติดคุกได้ไงคนทำบุญแล้วผูกคอตายได้ไงคนทำบุญแล้วดีเอสไอมาวุ่นวายได้ยังไงก็เพราะว่าเรามันไม่ได้แยกแยะด้วยปัญญาหลักธรรมที่ทำให้รวยเนี่ยมีสี่ข้อบาลีคาถาเขาว่าอุอากะสะหัวใจเศรษฐีคุณต้องมีอุตสาหะวิริยะในการหาทรัพย์ขี้เกียจหาทรัพย์แล้วทำบุญแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งนะญาติญาติตมาเรียนจบวิศวะเทคโนมันไม่ยอมไปทำงานทำการเลยมันไปอยู่รับใช้วัดนั่นแล้วก็มาขอตังค์แม่ทีละหมื่นสองหมื่นไปทำบุญแม่บอกโอ้ยไม่รู้จะทำไงพอไปเตือนก็มันก็บอกหลวงน้าไม่เข้าใจปรารถนาหรอกมันเข้าใจสูงกว่าเราเยอะอ้าวยอมถ้าขาดสองข้อเนี่ยก็แย่แล้วไม่ต้องสี่ข้อหรอกขี้เกียจหารักษาทรัพย์ไม่เป็นคนบางคนตระกูลใหญ่พ่อแม่ร่ำรวยโอ้ยมันผลาญใช้จนหมดมันไม่รักษาต่อบางคนพ่อแม่มีเท่านี้แต่ลูกมาต่อยอดเขารักษาทรัพย์ดีเขารักษาเส้นทางที่จะรักษาทรัพย์ไปดีหาเก่งแต่รักษาไม่เก่งก็หมดได้สามกะตัวนี้กัลยาณมิตรเพื่อนที่มันแนะนำขุมทรัพย์ชี้ทรัพย์บอกเส้นทางมาของทรัพย์บอกช่องทางหากินให้ได้ทรัพย์ไอ้เพื่อนอย่างเงี้ยเขาเรียกกัลยาณมิตรตาคบไปยิ่งรวยยิ่งคบยิ่งรวยแต่ไอ้เพื่อนพาไปผ่านทรัพย์ชี้ช่องทางมึงซื้อที่หวยงวดเนี้ยตัวเลขเด็ดมึงไปเล่นการพนันที่ปล่อยเป็ดที่โหยเขาร่ำรวยกันมาไอ้พวกชี้เส้นทางเนี้ยเพื่อนวินาศสันตโลกเพราะฉะนั้นถ้าคบเพื่อนต้องคบที่มันรู้จักหาทรัพย์เก่งแล้วมันแนะนำเราดีเราก็พลอยรวยไปกับมันด้วยไปร่วมหุ้นร่วมอะไรกับมันโอ้มันก็ได้กำไรกำไรตลอดเพราะมันฉลาดในการเดินเส้นทางเก็บทรัพย์สุดท้ายคุณจะหาเก่งคุณจะรักษาทรัพย์ยังไงคุณจะได้เพื่อนดียังไงคุณทำตัวใหญ่กว่ารายได้หากมาเท่าไหร่ใช้ไม่เคยเก็บใช้เกินรายได้จ่ายเกินรายรับจนพับแน่นอนเลยท่านหมวดสี่เนี้ยไม่เกี่ยวกับบุญนะแต่เกี่ยวกับข้อปฏิบัติที่ทำให้รวยแล้วคนทำบุญเนี่ยถ้าเกิดโง่แบบที่ว่านะทำบุญเกิดรายรับมีรายได้เดือนนึงนิดเดียวแต่ดันทำบุญซะเกิดจนได้ไหมถามหน่อยจนได้ไหมอ้าวตกลงเราไม่ต้องแยกกันใช่ไหมระหว่างบุญกับข้อธรรมที่ทำให้รวยแต่บุญเนี่ยมันต้องลดทุกข์ลดกิเลสถ้าคนหามาให้ได้มาแบ่งมันก็แย่งเขาไม่เป็นมันก็มีคดีเกี่ยวกับลักทรัพย์แย่งทรัพย์ปล้นทรัพย์ไม่ได้มันก็มีแต่บารมีเอาเงินสร้างบารมีไม่ใช่เอาเงินไปสร้างคดีชีวิตต้องดีขึ้นนั้นทางพอดีเลือกเดินกันให้เยอะเถอะถึงคนเขาไม่เดินแต่เราตั้งใจเราเห็นประโยชน์เส้นทางนี้ปลอดภัยด้วยเดินเราเย็นสบายล่มลื่นเลือกมาเถอะโยมวัดนี้อาจจะไม่มีเจดีย์กับเขาแต่ก็มีร่มไม้ล่มลื่นน่ามาไหมอ๋อสาธุมีกำลังใจปลูกต้นไม้หน่อยแต่บอกว่ามาวันนี้ไม่เห็นมีเจดีย์ไม่เห็นมีช่อฟ้าใบระกาเลยถ้าอยากดูเจดีย์ไปพม่าดิสร้างเยอะจริงจนเขาล้อเล่นว่าเครื่องบินตกไม่ถึงพื้นหรอกเสียบอยู่บนยอดเจดีย์ถ้ามามัวแต่หวังจะดูช่อฟ้าใบระกายอดเจดีย์แล้วไม่ต่อยอดตัวเองบ้างเหรอเราจะเป็นชาวพุทธที่ยอดเยี่ยมที่สุดทำไมวันนี้รักต้นไม้ก็พระพุทธเจ้ารักต้นไม้ไหมถ้าไม่รักท่านจะไปประสูติทำไมที่คนต้นไม้ทำไมไม่ประสูติที่โรงพยาบาล แล้วทำไมท่านไม่ไปตัดสรู้บนมหาวิทยาลัยไปตัดสรู้ที่โคนต้นไม้แล้วดับขันทำไมไม่ไปดับขันที่โรงพยาบาลมันดับที่โคนต้นไม้พระพุทธเจ้ารักต้นไม้ถึงขนาดที่ว่ามีคนมาเชิญเสด็จเข้าวังเชิญตั้งหลายคนไม่เสด็จคำพูดไม่โดนใจแต่มีอยู่คนหนึ่งพระองค์เสด็จเดือนนี้ฤดูนี้ไม้งามสะพรั่งล่มเย็นข้างทางไม้ดอกก็ออกดอกไม้ผลก็ออกผลพระองค์เสด็จหน้านี้ฤดูนี้ธรรมชาติกำลังงดงามพอโดนประโยคนี้นะพุทธเจ้าเสด็จแสดงว่าพุทธเจ้าชอบธรรมชาติชอบต้นไม้เนี่ยเมื่อวานนี้พยาบาลก็มาเยี่ยมมาทำบุญบอกแม่ทำไงจะปลูกต้นไม้ล่มลื่นได้เหมือนสาขาที่ตากแล้วปลูกไผ่ไว้เนี่ยโค้งยอดติดเดินเข้าไปล่มแล้วตอนนี้ฝนตกเขียวเลยใบเขียวมองไปแล้วเนี่ยสีเขียวเนี่ยก็บอกถูกกระสายตานะคนเป็นโรคประสาทเนี่ยเดินอยู่ในเส้นทางสีเขียวนี่มากมากเนี่ยคลายเครียดถ้าไปเดินที่ร้อนขาวพรุงบางวัดเป็นวัดทาสีขาวกระเบื้องขาวกระจกขาวแล้วไม่มีต้นไม้สลับเลยเดินไปเดินมาเหมือนปวดขมับต้องระวังเนี่ยเดี๋ยวไปเดินวัดขาวมากเพราะว่ามันไม่ถูกกับระบบสายตาเขาบอกคนเครียดเป็นบ้าได้มาเนี่ยเดินในที่เขียวๆต้นไม้เขียวๆจะผ่อนคลายเอาละเส้นทางเนี้ยต้องเดินกันนะอย่ามัวไปเดินทางใหญ่อย่าไปติดทางเล็กติดความเป็นพรหมเป็นเทพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาตอนนี้มาดูต่ออีกนิดนึงยังมีอะไรอื่นอีกไหมที่ไม่ใช่ทางใหญ่หรือทางเล็กเราก็มีคำพูดที่ว่าถูกบังคับให้ใช้คำว่าทางสายกลางหรือทางที่พอดีหรือถ้าจะบอกทางศาสนาก็เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาแล้วยังหมายความว่ากลางหรือพอดีคือมีความมุ่งหมายที่จะควบคุมตัวเองให้เหมาะสมไม่ตามใจตัวเองมากเกินไปแล้วก็ไม่ฝืนใจตัวเองเสียจนขาดแคลนขัดสนฝืดเคืองข้นแค้นแต่จะควบคุมตัวเองให้พอเหมาะพอสมพอดีหรือถูกวิธีที่สุดแล้วก็เป็นไปเพื่อตัวเองมีความเจริญในทางธรรมตัวเองไม่ตกต่ำเสื่อมถอยเร็วซ้ำยิ่งเดินเข้าหาทางธรรมเท่าไหร่ก็ยิ่งแต่มีแต่ความเจริญลดความเห็นแก่ตัวไม่เป็นการทำลายตัวเองอย่างบ้าคลั่งแต่เป็นการกระทำให้งดงามให้บริสุทธิ์ให้สะอาดให้สว่างให้สงบอะไรในทำนองเนี้ยภาษามันจะเกี่ยวข้องมาในทางเนี้ยทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาทางพอดีเราเลยเรียกทางนี้ว่าทางสายกลางทางมัชฌิมาปฏิปทาถ้าพูดคำเดียวสั้นทางของมรรคผลนิพพานซึ่งเรียกกันตามคำว่าเอกายนมรรคนี้มีความหมายถึงข้อปฏิบัติสำหรับคนที่เดินไปจุดหมายปลายทางเป็นทางเดียวเป็นทางเดียวทางเดียวของบุคคลผู้เดียวเดินไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างเดียวคือทางของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยถ้าเราจะเดินทางนี้อย่าไปห่วงคนอื่นมากเดี๋ยวเดินไปไม่สะดวกในพรรษาโยมต่อไว้หน่อยเรามาถือศีลนี้บางทีก็ต้องมาคนเดียวไม่ได้หอบลูกหอบผัวมาด้วยใช่ไหมถ้าหอบมาด้วยมันพลุงพลังเดี๋ยวก็นั่งเถียงกันสวดมนต์เสร็จนั่งเถียงกันที่บ้านจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ลูกจะอยู่ไงก็ไม่รู้แต่ถ้ามาคนเดียวมันอยู่ทั้งบ้านยังไงก็ช่างนะต้องปล่อยตัวให้เป็นอิสระคนเดียวเดินทางไปเส้นทางเดียวไปถึงจุดหมายปลายทางเดียวคือเส้นทางที่พอดีเยือกเย็นเป็นสุขทำไมเราจะต้องให้เขาผูกขาผูกแขนลังเราไม่ให้เราเดินไปเส้นทางเดียวบ้าง เมื่อก่อนเราเกิดมาเราไม่มีเขาเนี่ยไม่มีแฟนไม่มีลูกเนี่ยเราก็เดินเกิดมาคนเดียวต่อมาทำไมให้ลูกผูกขาสามีผูกแขนผูกคอจนไปไหนไม่ได้ทรัพย์ก็ผูกบุตรลูกก็ผูกเนี่ยเวลาคนตายก็ถึงมีสายสินบ่วงคอบ่วงขาบ่วงแขนผูกจำไม่ค่อยถูกทั้งหมดนะสายสินที่มัดขาเนี่ยเหมือนทรัพย์มันทำให้เราไปไหนไม่ได้ห่วงกลัวจะหายสมัยก่อนมันไม่มีธนาคารเขาก็ห่วงทรัพย์อยู่กับบ้านถามไปฟังเทศฟังธรรมไหมไปไม่ได้ทำไมห่วงเกะห่วงเกะตายแล้วไม่ไปไหนวิญญาณติดอยู่ในเกะบ่วงคอนี่ก็กลัวลูกจะอดจะอยากต้องหากินหามลุงหามคำกลัวจะไม่พอใส่ปากใส่ท้องนี่เขาถึงทำเป็นบอกไว้ว่าปริศนาธรรมในนั้นมันมีตอนนี้มาดูต่ออีกสักนิดหนึ่งว่าถ้าเราได้ปลีกเดินทางคนเดียวได้บ้างอย่าไปกันหลายองค์อาตมาเดี๋ยวนี้เห็นชัดเลยชัดมากเมื่อก่อนไม่รู้ตอนดังเทศดังใหม่ๆนะเขานิมนต์เราวันละ10 งาน 9 งานเราก็เลยไม่ได้ไปบิณฑบาตไม่ได้ไปเลยตอนหลังเนี่ยมาบวชเนนพักดูร้อนก็พาเนนไปบิณฑบาตทีละ100-200 องค์โอ้ยวุ่นวายมาจัดแถวจัดแนวกันแล้วได้ยินนะที่มีวัดหนึ่งก็จัดเดินบิณฑบาตเดินทุดงกัน1,000 องค์เนี่ยพอยอมมอง1,000 องค์กูใส่ทุกองค์แล้วกูหมดตัวแน่ๆเลยแล้วก็ยุ่งโยมพระไปเยอะๆเนี่ยโยมก็ต้องประหยัดห่อน้ำก็ถุงเล็กๆถ้าใส่ขวดใหญ่เดี๋ยวจนละ1,000 ขวดขวดละ10 บาทยุ่งกันโอ้ยข้าวสารก็ถุงนิดๆเป็นมลภาวะพระต้องมานั่งแกะแล้วบางบ้านใส่ถุงน้ำอีกบ้านหนึ่งใส่ขนมมีเข็มกัดทิ่มถุงน้ำทะลุพระก็ต้องฉันข้าวเช้านะนี่โยมอาตมาเลยเดี๋ยวนี้ต่อรองโยมหมดถ้าจะนิมนต์ไปบิณฑบาตในหมู่บ้านขอไปองค์เดียวแล้วเขาก็จัดกระชุเดียวถุงเดียวจบเลยข้าวสารถุงเดียวน้ำขวดเดียวตังร้อยเดียว10 บาท 20 บาทใบเดียวเขาใส่ได้เขาสบายใจถ้าตมาคนไปพันองค์เขาจะต้องคิดนะกูไปร่วมดีไม่ร่วมดีถ้าใส่ไม่ถูกองค์องค์ไม่ได้จะรู้สึกยังไงคิดไปไหมอย่าทำผลที่สุดเลยเขาก็ไม่ได้ทำบุญแต่ถ้าไปองค์เดียวเนี่ยสบายเลยแต่บางทีตมาก็ลำบากใจไปหลายองค์เนี่ยยมมาใส่เราเราแจกหนังสือแจกเทปองค์อื่นเขาไม่ได้มีอะไรแจกเรามีผลไม้ไปแจกมีอะไรไปแจกพระองค์อื่นก็ทำนองเหมือนจะมองว่าแม่ประจบโยมอะไรเนี่ยเราไม่สบายสู้ไปองค์เดียวดีกว่าเดินทางองค์เดียวไปใต้เดียวสบายแล้วทำไมเห็นชัดเลยโยมก็เห็นพระที่เดิน20-30เขาไม่ใส่มาใส่อาตมาพระพวกนั้นมองคอนบางทีถึงก็เปลยเปลยอย่าล้ำทิ้นเพราะว่าทำไมบินตะบาดไม่ได้อยู่กับจำวันทีไปบินที่นู่นที่นี่เลยเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะผ่านตลาดเนี่ยพระเขาไม่เดินหรอกยืนอยู่หน้าร้านเราเดินไปเรื่อยๆเห็นชัดเลยเขารู้ว่าถ้าใส่ทั้งหมดจำนวนตั้ง10-20เขาสู้ไม่ไหวนั่นเหมือนกันโยมถ้าเราเกิดมาชาติยังให้ผัวรัดมัดแขนมัดขามัดมือจะต้องลากกันจุงกันไปทุรูทุกกังลองปลีกตัวมาสัก3 เดือนมั้งหรือวันพระหนึ่งบ้างเราจะเดินทางสายเอกสายเดียวคนเดียวแล้วอาจจะถึงจุดหมายปลายทางเส้นทางเดียวเท่านั้นที่เดินแล้วร่มเย็นเป็นสุขปลอดภัยนี่อาตมาตอนนี้คิดดูใช่เลยพุทธเจ้าตัดไว้ทางสายเดียวอาตมาไปไหนไม่เคยที่มีลูกมีหลานมีน้อยมีหลวงอะไรอ้ามเป็นพวงเลยไม่มีไอ้พวกที่บ้าเนี่ย แหมเมียมัน20 30ยอมดูไอ้คนนั้นมันคุยไหมพันเอกที่มันคู่จะอุ้มจะอะไรจะอะไรแม่ค้าเนี่ยแล้วมันมีหน้ามาคุยทุเรศมันบอกผู้หญิงอ่ะหลุมตอมมันเนี่ยได้เมียมาแล้วเกือบ200มันมาคุยข่มขู่เรื่องบ้ากามมาอวดได้ไงถ้าหน้าอวดมันน่าจะอวดผมเนี่ยรักเดียวเมียเดียวอย่างนี้มันน่าอวดเนี่ยผมผ่านมานับไม่ถ้วนเจอที่ไหนฟันหมดโอ้โหแล้วมันพูดสับบะๆเลยรักเขาทำไมต้องฟันเออเนี่ยเออมันคิดดูนะมาคิดดูไอ้เลือกเดินเส้นทางเดียวบทอยู่องค์เดียวพี่น้องไม่ได้มาเราก็อยู่ของเราในร่มเงาศาสนาเป็นเส้นทางที่ร่มเย็นเป็นสุขนั่นรู้จักเลือกทางบ้างที่บอกทางใหญ่อย่าพึ่งจอดคิดให้ดีทางเล็กแค่ติดสุขติดสบายพรหมโลกแต่ทางที่ดีที่สุดคือทางพอดีเดินไปมีแต่สบายดีสบายทั้งกายสบายทั้งใจกายก็ไม่มีภาระมากใจก็ยิ่งเบาสบายเนี่ยทางเดียวนี้ก็คือหมายถึงทางของศีลสมาธิปัญญาไม่รวมที่มรรคที่มีองค์8ใน8นั้นน่ะองค์แรกเลยกับองค์ที่2เนี่ยท่านเรียกว่าอยู่ฝ่ายปัญญาคือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะคือเรานึกคิดอะไรเนี่ยขออย่าให้มิจฉาทิฏฐิมันครอบงำอย่าได้เห็นผิดหลักผิดธรรมผิดคลองครองธรรมอย่าเชื่อว่าคิดเห็นว่าอุ้ยบาปกรรมไม่มีหรอกตายแล้วก็สูญไปตอนนี้จะทำอะไรก็ทำไปเถอะไอ้พวกเชื่อว่าตายแล้วสูญเนี่ยมันมักจะทำกรรมไม่ยั้งมือแต่ถ้าคิดว่าชาติหน้ามีจริงบาปบุญมีจริงนรกสวรรค์นิพพานมีจริงพ่อแม่มีคุณมีจริงถ้าคิดอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกสัมมาทิฏฐิถ้าคิดผิดอย่างนี้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นเห็นคุกเป็นสวรรค์เห็นวัดเป็นนรกนี่ไม่ไหวนะโยมถ้าใครเห็นคุกเป็นสวรรค์แล้วเห็นวัดเป็นนรกไม่อยากมานี่มันผิดอย่างนั้นถ้าเห็นว่าหากินแบบโกงเนี่ยมันรวยมากกว่านี่ยายหญิงไก่เนี่ยแกมีความเห็นวิปริตไหมโยมเรียกหญิงไก่ว่าจอมสัมมาทิฏฐิได้ไหมเนี่ยมิจฉาทิฏฐิเต็มประตูเลยแจ้งดำเนินก็ดีใครต่อใครแต่งงานไม่รู้กี่รอบพอผัวจนเมื่อไหร่อย่าแต่งใหม่คนอะไรมิจฉาทิฏฐิก่อเวรก่อกรรมโดยไม่เกรงไม่กลัวสองสัมมาสังกัปปะใครที่มีความปรารถนาดีปรารถนาชอบปรารถนาสามเรื่องที่เรียกว่าปรารถนาดีปรารถนาที่จะไม่เกิดมาเบียดเบียนใครไม่ทำให้ใครลำบากแล้วก็จะไม่ทำตัวเองให้ลำบากนี่เรียกว่าสัมมาสังกัปปะข้อแรกสองปรารถนาจะรีบให้อภัยถ้าใครมาทำให้โกรธเคืองจะรีบให้อภัยถ้าล่วงเกินจะรีบขอโทษไวๆถ้าผิดพลาดไปใครมาทำล่วงเกินเราจะรีบให้อภัยเขาเร็วรีบขอโทษไวๆรีบให้อภัยเร็วๆคิดพยาบาทบรรลัยคิดให้อภัยใจเยือกเย็นสองสัมมาสังกัปปะสามคือคิดออกจากความลุ่มหลงเนื้อหนังรูปคำเสพสมเนื้อหนังมานานแล้วคิดเบื่อหน่ายจางคลายบ้างไม่จะตายอยู่กับเนื้อหนังบางคนนี่โอ้โหมาสองวันดูไหมอายุ72แต่งดังงานกับเด็ก17แม้ทำเป็นหอมแก้มเด็กอวดคนที่มางานแต่งว่าค่าเท่าสารพัดเนื้อหนังไม่ใช่เท่าสารพัดผิดเท่าสารพัดติดอกติดใจเนื้อหนังเป็นนำตำรวจเกษียณมาหลายปีเขาเรียกว่าจมปลักอยู่ในเรื่องเนื้อหนังไม่คิดถอนตัวเลยมีแต่หลมติดลึกถ้าบางคนก็แปลกประหลาดอะไรอายุขนาดนั้นแล้ว จนที่เขามันรอว่าแก่จนจะแง้มฝาโลงแล้วยังเที่ยวแง้มก้นเด็กอยู่ได้บ้าจริงๆปันนี้เขาเรียกว่าสัมมาสังกัปปะข้อที่สามไม่มีเลยไม่ได้คิดจะออกเลยคิดหาใหม่ตะพึดผัวคนนี้ตายจองใหม่แล้วบางคนยังไม่ทันตายเลยแค่เจ็บพังงับพังงับเตรียมติดต่ออีกคนไว้แล้วคอยเขาคิวไอ้นี่มันบ้าสุดขีดมีจริงๆนะโยมแค่เมียป่วยเนี่ยกลัวจะตายรีบติดต่อหลายใหม่แล้วนี่มันบ้าขนาดนั้นใครที่เกิดมาเดินเส้นทางนี้นะจองตัวไปทำพาสปอร์ตไปนรกเดี๋ยวไปปีนต้นงิ้วของคนอื่นเขาปีนหมาบ้านเขาปีนไปพาแฟนเขาลูกเขาเมียเขาไปสำราญทางเนื้อหนักอีกต่อมาท่านบอกว่าอีกสามข้อคือข้อที่สามสี่ห้าเป็นศีลแปลกไหมโยมอริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยเอาปัญญาขึ้นก่อนแต่เวลาเราพูดกันภาษาพูดมักจะพูดว่าศีลสมาธิปัญญาแต่จริงๆแล้วพุทธเจ้าเอาอะไรขึ้นก่อนปัญญาก่อนถ้าคุณไม่มีปัญญาคุณก็ไม่อยากรู้หรอกว่าศีลน่ะดีงามยังไงคุณไม่รู้เรื่องเลยว่าผิดศีลผิดธรรมมันทุกข์ยากลำบากมันโง่พูดง่ายๆโง่จึงยอมผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองผิดจารีตประเพณีทุกอย่างโง่จนไม่มีศีลมีธรรมมีธรรมเนียมอะไรเลยแต่ถ้าคนฉลาดเขาจะรักษาความเป็นมนุษย์เป็นศีลเป็นธรรมของเขาไว้ข้อสัมมาวาจาข้อสัมมากัมมันโตข้อสัมมาอาชีโวสามข้อเนี่ยเป็นศีลพูดจาดีงดงามหวานไพเราะวาจาพูดแล้วปกติคนฟังลื่นหูไม่ใช่พูดคำหยาบทุกทีเลยบางคนนี่ไม่รู้เป็นยังไงตมาเคยเจอผู้ใหญ่ตำรวจคนหนึ่งพูดอะไรต้องเอ่ยคำแม่มึงแม่มันอะไรก็ไม่รู้ใช่แม่นำนำนะแม่งมันแม่งมันทุกแม่งเลยอะไรไม่ทำไมพูดเพราะแต่ดีก็ไม่ทำไมพูดไม่ได้คนมีศีลเขาจะพูดให้คนรำคาญหูไม่ได้เพราะคนรำคาญหูยังมีหน้ามาเถียงหูมึงปากของกูอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่หูใครปากใครว่างั้นหูของมึงปากของกูพูดยังไงก็ไม่ดูปากเลยไม่รำคาญหูใครก็ไม่รู้สึกเอาละสรุปว่าถ้าอยากจะอยู่ในเส้นทางของศีลสำรวมวาจาไว้มั่งและจะประกอบการงานอะไรถ้างานนั้นเป็นบาปอย่าไปเที่ยวทำมาเลยถ้าให้ไปอยู่โรงงานฆ่าสัตว์ฆ่าวัวฆ่าควายเนี่ยยอมไปไหมนั่นเป็นการงานที่แย่จ้างฆ่าคนนี่ไอ้มือปืนเนี่ยไอ้มือปืนรับจ้างนี่มันบัดซบมนุษย์เกิดมาทำหน้าที่รับจ้างฆ่าคนประกอบอาชีพฆ่าคนฆ่าสัตว์มันก็แย่ยังมีหน้าไปฆ่าคนอีกเดี๋ยวนี้ไอ้พวกมือปืนรับจ้างไม่รู้มันเกิดมายังไงแล้วพวกเอางี้ไอ้พวกนี้ก็ต้องอนุโลมไอ้พวกที่โกงแล้วใช้อิทธิพลแม่มาสองวันฟังแล้วเศร้าใจแม่ของนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ไปโกงที่ดินของรัฐตั้งหลายร้อยไร่ตอนหลังพอเขาก็โตกระตากมาโอ้ยฉันน่ะเป็นคนมีเมตตาสงสารคนยากคนจนฉันขอคืนที่ให้คนจนไปเถอะฉันเยอะแล้วถ้าไม่กระโตกระตากโบราณเขาบอกทำตัวมันหมาหยอกไก่ถ้าไก่ไม่กระโตกกระตากงับกินเลยมีดีแต่ว่าเขากระโตกกระตากเขาจะเอาที่สปก.อะไรคืนให้กับประเทศชาติบ้างพวกเจ้าพ่ออิทธิพลหากินด้วยอำนาจอิทธิพลหากินแบบรับจ้างทวงหนี้อย่างนี้มันเป็นการงานที่ใช้ไม่ได้เลยไปทุบไปตีเขาไม่เป็นสัมมากัมมันโตไม่เป็นการงานเลี้ยงชีพที่แย่ต่อมาสัมมาอาชีโวก็คือเป็นคนที่รู้จักหาอาชีพที่มันสุจริตค้าขายทำมากินแล้วไม่มีทุกข์มีโทษ ไม่มีใครมาโจทย์ให้เป็นจำเลยนี่โยมอาตมาอยากจะขอย้ำไว้กองทุนนี้แหละมันห่อเหี่ยวจังเลยกองทุนธนาคารน้ำก็ดีๆกองทุนผู้สูงวัยก็ได้เยอะแต่กองทุนสมาชีพทำไมน้อยจังได้ไม่กี่ตังค์เลยยังไม่เป็นล้านเลยคนแก่กองทุนผู้สูงวัย3ล้านแหละล้านกว่าถามจริงๆอ่ะถ้าคนมันเป็นมิจฉาชีพจี้ปล้นค้าค้ายาบ้ากันมากๆอ่ะพวกเราจะอยู่ลำบากไหมเดี๋ยวนี้มันเที่ยวงัดตู้บริจาคละมันบอกเป็นอาชีพสะดวกไม่ต้องลงทุนแค่มีใครควงกับค้อนก็ได้แล้วโอ้ยตอนนี้มันมิจฉาชีพเยอะจริงๆมันอ้างว่ามันไม่รู้จะทำมาหากินอะไรอาตมาก็เลยเนี่ยตั้งกองทุนสัมมาชีพซื้อที่ 3,000 กว่าไร่ต้องปลูกให้เขากินเขาใช้เขาจะได้ไม่ไปประกอบอาชีพอื่นที่เป็นมิจฉาชีพเขาจะได้มีสัมมาอาชีวะเดินเส้นทางนี้ปลอดภัยถ้าคนไทยทั้งประเทศมันไม่มีมิจฉาชีพเลยไม่มีโจรปล้นค่าลักทรัพย์ขโมยทรัพย์เราจะอยู่กันปลอดภัยธรรมาถึงบอกว่าชาตินี้ธรรมาจะไม่สร้างโบสถ์เจดีย์เพราะโบสถ์เจดีย์พุทธเจ้าไม่ได้ตัดว่าเป็นเส้นทางอันประเสริฐแต่ตัดว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะเป็นเส้นทางที่ประเสริฐเรามาสร้างเส้นทางกันให้เขามาเดินเส้นทางนี้เราทำบุญกันแบบปัญญาอ่อนแบบไม่ฉลาดไม่คิดอะไรเลยเห็นเขาทำก็ทำนี่เขาเรียกพวกศรัทธาเลื่อนลอยพวกศรัทธาเลื่อนเปื่อนกันนั่นแหละบวชลูกบวชหลานข้าวัวข้าวายกินเหล้าเมายาส่วนศรัทธาเลื่อนระดับใช้สติปัญญาในการทำบุญเนี่ยน้อยมากแล้วอย่างหนึ่งคนไทยเนี่ยน่าตกใจทำบุญมากกว่าแสวงหาความเข้าใจศาสนาแสวงหาบุญเนี่ยมากกว่าหาความเข้าใจศาสนาดูตัวอย่างพวกไหว้พระเก้าวัดแม้พอมาถึงวัดเราวัดแรกเราจะเทศให้เข้าใจสักนิดหลวงพ่อจะเทศนานเดี๋ยวอีก8วัดไปไม่ทันมาทำบุญจิ้มดูดจิ้มดูดจิ้มดูดไปให้ครบ8วัดมันได้อะไรมั้งได้ความเข้าใจอะไรใน8วัดมั้งไม่ได้เรื่องเลยโยมยังไงนะพวกเรานะข้อตะกี้เนี่ยเป็นศีลแต่ต่อมาอีก3ข้อเป็นสมาธิมีอะไรบ้างที่เป็นสมาธิสัมมาวายามุความเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบ3ข้อนี้เป็นสมาธิใครเดินอยู่เส้นทางความเพียรทำให้สงบเพียรสวดมนต์เพียรเดินจงกรมเพียรภาวนาหนอย่างหนอเหยียบหนอได้นี่แหละเป็นสมาธิเป็นฝ่ายสงบยิ่งมีสติก็ยิ่งสงบที่เดินเราที่ลกหนอหรือย่างหนอให้เรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่หนอเนี่ยสติจะดีขึ้นก็จะสงบมากขึ้นและสุดท้ายเราตั้งใจเราจะทำให้สติมันดีประคองสติพรรษา3เดือนนี่จะไม่ไปดื่มไม่น้ำพรานสติเด็ดขาดนี่คือเส้นทางที่พุทธเจ้าจัดวางให้พวกเราเรียกว่าเอกายนะมักเอกายนมรรคเนี่ยที่เรียกกันว่าเส้นทางเดินระหว่างความเป็นปุถุชนไปสู่ความเป็นพระอรหันต์หรือพระอริยะบุคคลถ้าใครเดินเส้นทางเนี้ยแม้ว่าเราเป็นปุถุชนสักวันหนึ่งเราจะได้เลื่อนเป็นกัลยาณชนและเป็นอริยชนคือชนที่ห่างไกลจากทุกข์และกิเลสเส้นทางเนี้ยชวนให้เดินกันเยอะๆชวนให้เดินกันมากๆและถึงวันสำคัญเช่นนี้ถ้าโยมไม่รู้เรื่องเดินทางแบบนี้บ้างวันอาสาฬหะก็จะสูญเปล่าจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยได้แต่มาทำบุญเสียเงินเสียทองไม่ได้อะไรเสริมสมองสติปัญญาไปเลยอาตมาก็จะได้รับบาปด้วยในฐานะเป็นผู้นำทางศาสนาไม่ให้สติปัญญาญาติโยมปล่อยให้ญาติโยมหลงหาบุญแต่ไม่ได้หาความรู้ความเข้าใจศาสนาพุทธถึงได้ทำวิจัยมาน่าตกใจชาวพุทธไทยเข้าใจหลักศาสนาของตัวเองเพียง 17% อิสลามเขาเข้าใจของเขาตั้ง35พูดง่ายๆนะอิสลามเนี่ยไม่ค่อยแสวงหาบุญเท่าไหร่แต่แสวงหาความรู้ของเขาเนี่ยเยอะก็จะมีคัมภีร์กุรอานแล้วเขาเช่าสถานีโทรทัศน์กี่ช่องรู้ป่ะโยมโทรทัศน์ช่องศาสนาเรามีไม่กี่ช่องแต่อิสลามบานแล้วก็มีผู้หญิงอธิบายเขาอธิบายดีหลายเรื่องแต่มาเคยนั่งฟังเช่นกระบุกเด้ออย่าไปอยู่กับอดีตมากอย่าไปหวังอนาคตไกลไปให้ดูปัจจุบันเขาพูดเหมือนกับที่พุทธเจ้าสอนก็มีเนี่ยผู้หญิงเขานะเขาพูดอย่างนี้นะผู้หญิงเราเอาแต่บูเอาแต่บูชวนรักษาศีลนายห่วงผัวห่วงบ้านไปไม่ได้จบยังไงนะพรรษาเนี่ยตมาก็ทำที่ให้คนถือศีลฟังธรรมไว้อย่างดีแล้วอย่าปล่อยให้ว่างมาหาความเข้าใจกันบ้างอย่าคิดว่าทำบุญแล้วพอสังเกตดูคนมาทำบุญมาเช้านี่บานเลยยกมากสงสัยว่าจะแตกลังมาจากวัดไหนวัดใดวัดหนึ่งน่ากลัวมากผิดปกติมึนเลยว่าชาวต้อนรับไม่ไหวเยอะจริงๆแต่ว่าทำบุญเสร็จกลับบ้านพอบอกว่าโยมเผื่อใครไม่ได้มาเย็นนี้ฟังเทศเวียนเทียนก็ไปเวียนซะเลยเวียนกันไม่หยุดเลยเหมือนกันเลยที่เคยบอกว่าเข้าพรรษามัวแต่แห่เทียนไม่ได้แห่ธรรมแห่ธรรมคือยังไงอย่างที่บอกว่าหมู่บ้านหนึ่งเขาเอาคนที่จะซื้อสินอุโบสถขึ้นรถเทเลอร์ยาวไม่มีหลังคาที่ไม้กั้นค้างเอาไอ้พวกที่จะงดเล่าเข้าพรรษาอีกคันนึงตามยาวบึ้ดเลยแล้วก็ประกาศดังลั่นพวกข้าพเจ้าจะเข้าวัดถือสินอุโบสถตลอด3เดือนอีกพวกหนึ่งคันหลังมันก็บอกว่าพวกเราข้าพเจ้าจะงดเล่าเข้าพรรษา3เดือนถ้าเห็นเราเข้าร้านเราให้ปาด้วยก้อนอิฐก้อนหินเลยโอ้ไอ้นี่แห่ธรรมดีกว่าแห่เทียนแม่เห็นแห่เทียนปีนี้แล้วผู้หญิงผู้หญิงแก่เกิดเมาสะบัดหน้าลอยหน้าลอยตาตีกองเหยาบุ้มบั๊มบุ้มบั๊มโอ้โหโยมเขาเรียกศรัทธาเลื่อนลอยลอยหน้าลอยตาแห่เทียนแต่เขาก็ยังศรัทธาเขาเรียกว่าศรัทธาเลื่อนลอยส่วนศรัทธาเลื่อนเปื่อนเนี่ยเมาเละไม่ได้เลิกเหล้าเลิกยาฆ่าสัตว์ในงานบวชงานบุญเลื่อนเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนส่วนศรัทธาที่เลื่อนระดับเนี่ยมันจะต้องอาศัยพระก็ยกระดับชาวบ้านให้ดีขึ้นไม่ใช่ฉันข้าวเสร็จแล้วก็ให้พรกลับบ้านมันควรจะให้ข้อคิดหลักทำอะไรกันบ้างก็ขอบใจโยมที่เป็นกำลังใจให้อาตมาคิดอยากค้นฟ้าหาหลักธรรมเทศต้องสั่งฝ่ายค้นหาเนี่ยสูตรต่างๆเพื่อให้ญาติโยมได้เข้าใจพรุ่งนี้ก็จะมีเรื่องวัดสูปนายิกาการจำพรรษาว่าด้วยการอะไรบ้างติดตามตอนต่อไปวันพรุ่งนี้ที่ละครนะแม่ติดตามตอนต่อไปยันจบถ้าใครมาแค่วันนี้วันเดียวไม่ติดตามตอนต่อไปก็พวกครึ่งๆกลางๆแล้วระวังจะฟังไม่ได้สับจับไปดันยังไงพรุ่งนี้มาต่ออีกคันหนึ่งนะแล้วเย็นคืนนี้ก็จะมีกันหนึ่งต่อจากเรื่องเนี้ยเรื่องวันอาสาหะให้ขยี้กันให้เห็นชัดเลยบีบแบะดูกันให้มันเห็นชัดเลยเราจะได้ฉลาดขึ้นจะได้เลย 17% เป็น 40-50 กับเขาบ้างนี่ที่นั่งแถวหน้าแม่ขาวเนี่ยรู้ตัวเองไหมว่าอยู่อันดับที่เท่าไหร่83หรือ17ยกระดับนะในพรรษานะเอาละก็ขออวยพรให้ทุกท่านที่ตั้งใจฟังด้วยดีวันนี้จงเดินเข้าหาเส้นทางของเอกายนมรรคคือเดินทางอันประเสริฐไปคนเดียวทางสายเดียวและจะร่มเย็นเป็นสุขถึงแม้ใครไม่เดินตามมาในครอบครัวเรา เราก็จะเป็นสุขของเราคนเดียวก็ภูมิใจเถอะก็ขอให้ความสุขความเจริญในศาสนาจงมีแก่ทุกท่านทุกคนเทอญ